Latviešu literatūra. Autori Eva Eglāja Kristsone, Paulus Daija, Benedikts Kalnačs. Latviešu literatūras pirmsākumi 16. 17. Gadsimts. Garīgie teksti, baznīcas dziesmas un Bībeles tulkojums. Latviešu literatūras sākuma posms saistīts ar reformāciju un rekatolizāciju 16. Gadsimtā, līdz ar jezuītu un mācītāju sacerētajiem reliģiskajiem tekstiem 16. un 17. Gadsimtā nostiprinājās ortogrāfija, latviešu literārā valoda ar vidus dialektu kā tās pamatu, tika veicināta valodas izpēte, attīstījās tulkojumi, tika likti pamati latviešu prozai un dzejai. Pirmie latviešu tekstu pieraksti iespiestā formā un rokrakstos fiksēti 16. Gadsimta tiesu protokolos, amatu grāmatās un citos izdevumos – tēvreižu pieraksti. Pirmās latviešu grāmatas 16. un 17. Gadsimtā aptvēra reliģiskus tekstus, baznīcas dziesmas, liturģiskus tekstus, sprediķus un evaņģēliju fragmentus, kā arī valodnieciskus pētījumus. Pirmā zināmā grāmata 1525. Gadā nav saglabājusies. Pirmās saglabājušās grāmatas ir Petra Kanīzija, katoļu katehisma tulkojums latviešu valodā 1585. Gads, iespējamais tulkotājs katoļu priesteris Ertmanis Tolksdorfs un Luterāņu baznīcas rokas grāmata, tas ir katehisms, dziesmu grāmata un evaņģēliju fragmenti 1586. 87. Gads, pārstrādāts izdevums 1615. Gads, kuras veidošanā piedalījās mācītāji Nikolais Rams, Johans Eks, Johans Rīvijs un citi. Baznīcu dziesmu attīstībā 17. Gadsimtā būtiska nozīme bija pārējai no toniskās uz silabotonisko vārsmošanas sistēmu. Tā tika īstenota jezuīta Georga Elgera krājumā Garīgas katoļu dziesmas 1621. Gads un Kristofora Fīrekera dzejā, kas publicēta mācītāja Henriha Adolfija sagatavotajās dziesmu grāmatās 1671. Un 1685. Gads. Šīs dziesmas guva plašu popularitāti, pateicoties mācīnieciskajai izteiksmei un labajām latviešu valodas zināšanām. Georga Manceļa sarakstītie sprediķi apkopoti grāmatā Ilgi gaidītās sprediķu grāmata 1654. Gads, kas ar savu moderno izteiksmi un tēlaino valodu lika pamatus latviešu prozai. 1694. Gadā tika pabeigts pilns Bībeles tulkojums, balstoties senebreju un grieķu tekstā un Lutera vācu tulkojumā. Ar Johana Fišera organizatorisku atbalstu un Zviedrijas karaļa finansējumu Bībeli latviskoja Alūksnes mācītājs Ernsts Gliks. Johans Višmanis sarakstīja pirmo latviešu poētiku Nevācu opits jeb īsa pamācību latviešu dzejas mākslā 1697. Gads, kura pieteica jaunu programmu latviešu literatūrā, paredzot nostiprināto reliģisko tekstu tradīciju papildināt ar laicīgiem tekstiem. 18. Gadsimta pirmajā pusē literārais process saprāvās uz vairākiem gadu desmitiem līdz ar Ziemeļu karu. Šajā laikā nāca klajā dažādu autoru garīgā dzeja, kā novatorisks darbs īpaši atzīmējama Svantes Gustava Dīca lūkšanu grāmata Garīga pērļu rota 1711. Gads, kas bija adresēta sieviešu lasītāju auditorijai. Hronikas un vācbaltiešu literatūras konteksts. Vācbaltiešu literatūras nozīmīgākie darbi viduslaikos bija hronikas, starp kurām izceļama Livonijas Indriķa hronika 1224-27. Gads, kas sarakstīta latīņu valodā un attēlo Baltijas kristianizāciju no 12. Gadsimta beigām, un atskaņu hronika 1290-96. Gads, kurā kristianizācijas norise aprakstīta saistītā valodā. Starp vēlākajiem šī žanra darbiem minama Livonijas hronika 1584. Gads. 16. Gadsimtā vācbaltiešu literatūrā attīstījās garīgo dziesmu žanrs un literāri darbi, kas tapa humanismu kustībā, piemēram, Bazīlija Plīnija cildenās Rīgas Livonijas metropolas slavinājums 1595. Gads. 18. Gadsimts un 19. Gadsimta sākums – laicīgās literatūras rašanās un tautas apgaismība. Apgaismības laikmets latviešu literatūrā nodibināja laicīgo tradīciju līdz ar tautas apgaismības ideju ienākšanu. Pateicoties teoloģiskajam racionālismam, reformēja garīgo literatūru un līdz ar brāļu draudzes aktivitātēm lika pamatus latviešu rokraksta literatūrai. Izņemot rokrakstu literatūru, autori līdz 19. Gadsimta sākumam bija lielākoties vācu mācītāji. Laicīgās literatūras rašanās un tautas apgaismības ideju izplatīšana, veicinot interesi par zemnieku intelektuālā redzesloka paplašināšanu, saistīta ar Gotharda Friedricha Stendera aktivitātēm. Viņa garīgās dziesmas, bībeles stāsti un ābeces padziļināja 17. Gadsimtā iedibināto reliģisko un lingvistisko tradīciju. Prozas krājums Jaukas pasakas un stāsti 1766. Gads, dzejas krājums Jaunas ziņģes 1774. Gads un populāra zinātniskā enciklopēdija Augstas gudrības grāmata 1774. Gads aizsāka sekularizāciju latviešu literatūrā. Vienlaikus ar Stendera aktivitātēm kopš 60. Gadiem sāka iznākt latviešu kalendāri, pirmie žurnāli, piemēram Latviešu ārste 1768-69. Gads un Latviska gada grāmata 1798-99. Gads. Citi mācītāji turpināja viņu iesākto žānu attīstīšanu. Prozā Johans Friedrichs Kazimirs Rosenbergers, dzejā Johans Adolfs Steins. Līdzās tautas apgaismības morālajai prozai un sentimentālajai dzejai popularitāti guva praktiski ekonomiskās literatūras lokalizēti tulkojumi un filantropu pedagogu darbu tulkojumi. No tiem pazīstamākais Kristofa Reinholda Girgensona Robinsons Krūziņš 1824. Gads. Pirmās latviešu lugas tulkoja Aleksandrs Johans Stenders un Kārlis Gotharts Elferfelds. Elferfelds publicēja pirmā latviešu dzejnieka Elkaleju Indriķa 1783. Līdz 1828. Gads dzejoļu krājumu Tā neredzīga Indriķa dziesmas 1806. Gads. 19. Gadsimta pirmajā pusē mācītāji sāka tulkot Johana Wolfganga Gētes un Friedricha Schillera dzeju. Atdzejojumu mākslinieciskajā izaugsmē nozīme 19. Gadsimta 20. Un 30. Gados bija Kārlim Hugenbergeram un Jākobam Florentīnam Lundbergam. Brāļu draudzes literatūra. Opozīcijā baroka tēlēnībai attīstījās teoloģiskais racionālisms, mēģinot reformēt ortodoksālo luterāņu baznīcu no iekšienes, šajā ievirzē tika sarakstīti sprediķu krājumi, pārstrādātas un no jaunas atcerētas baznīcas dziesmas, Kurzemē 1806. Gadā, Vidzemē 1809. Gadā. Brāļu draudzes kustība veicināja pašu latviešu literārās aktivitātes, rokrakstos izplatoties pašu sacerētiem tekstiem. Starp tiem minami reliģiska satura sacerējumi, reliģiskas runas un autobiogrāfijas, piemēram Skangaļu Jēkaba, Jūrmalas Andreja, Podiņa Mārtiņa un citi dzīves stāsti, kā arī reliģiska apcerējumi Juris, Natanaels Ramanis un dzeja Ķikuļa Jēkabs. Harnhūtiešu iespējastajā literatūrā izplatītas bija Georga Heinricha Loskīla harnhūtiešu dziesmas. Vēstures tematika apgaismības literatūrā 18. Gadsimtā vācbaltiešu literatūrā izplatījās apgaismības idejas, īpaši Rīgas bērensu lokā, un tapa nozīmīgi dramaturģijas darbi, starp kuriem minamas Johana Gotthelfa Lindenera lugas, piemēram, kristianizācijai veltītā drāma Alberts jeb Rīgas dibināšana 1760. Gads, kā arī vētras un dziņu literatūras iespaidā tapušās Jakuba Mihaila Reinholda Lenca un Kazimira Ulriha Bellendorfa lugas. Sentimentālisma un agrīnā romantisma ietekmē tapušajiem Garlība Merķeļa darbiem par latviešu senvēsturi, Vidzemes senatne 1799. Gads un Vanems Imanta 1802. Gads, līdzās viņa traktātam Latvieši 1796. Gads, bija būtiska nozīme latviešu nacionālās kustības tapšanā. Latviešu literatūra 19. Gadsimtā – sentimentālisms, realisms, nacionālais romantisms. Pēc dzimtbūšanas atcelšanas literārajā procesā iesaistījās arvien vairāk etnisko latviešu autoru un visa 19. Gadsimta gaitā noritēja strauja latviešu literatūras attīstība. Samazinājās vācu mācītāju nozīme, pieauga latviešu nacionālās kustības idejas, kuru izplatība bija saistīta ar periodiku un literatūru. Apgaismības tradīcijas literatūrā, kas galvenokārt izpaudās sentimentālismu estētikā, tika vai nu radoši transformētas vai arī mainītas. Prozā ienāca realisms, savukārt dzejā nostiprinājās tautiskais romantisms. Pirmo latviešu autoru paaudze un jaunlatviešu laikmets. Ar pirmo latviešu autoru paaudzi 19. Gadsimta 30. Un 40. Gados saistīts sentimentālās dzejas Anses Līventāls un prozas Anša Leitāna grāfa Lielmāte Genoveva uzplaukums, kā arī pasaules literatūras tulkojuma izplatīšanās Ernests Dimsbergs un nacionālo ideju veidošanās Jānis Ruģēns. Jaunlatvieši 19. Gadsimta 50. Un 60. Gados balstoties nacionālās emancipācijas idejās lika pamatus latviešu nacionālās kultūras tapšanai un vācu mācītāju patronāžas mazināšanai. Konceptuāla nozīme bija Jura Alunāna atzējas krājumam dziesmiņas 1856. Gads ar Horācija, Johann Wolfganga Gētes, Friedrich Schillera, Heinricha Heines, Mihaila Ļermontova un Aleksandra Puškina un citu autoru atzējojumiem, kas nostiprināja patstāvīgas un no līdzšinējās tradīcijas neatkarīgas latviešu literatūras sākumu. 70. Un 80. Gados dzeja tomēr attīstījās nevis balstoties Jura Alunāna klasiskajā tradīcijā, bet gan vairāk ietekmējoties no Garlība Merķeļa un Johana Gotfrīda Herdera idejām, pievēršoties tautas dziesmu stilizācijai, latviešu senvēstures tēmām un mitoloģijai, piemēram Ausekļa un Andreja Pumpura dzejā. Šo tēmu izplatība bija saistīta ar vienlaikus notiekošo latviešu folkloras vākšanu – Fricis Brīvzemnieks, Krišjāns Barons un citi. Šīs tendences raksturojamas kā tautiskais romantisms un izpaudās arī prozā – Anša Lerha Puškaeša darbos un Liro epikā, kurā nozīmīgākais bija Andreja Pumpura epos Slāčplēsis 1888. Gads, kas tapa balstoties citautu eposu studijās un teoretiskajos darbos, īpaši Jordana apcerējumos, un apvienoja folkloristiski mītisko tēlainību ar latviešu senvēstures sižetu. Latviešu prozas aizsākumi. Prozas attīstījumu ietekmēja pavērsiens no apgaismības morālās un sentimentālās tradīcijas Krišjāņa Valdemāra 300 stāsti 1853. Gads uz lauku realismu, kas nostiprinājās līdz ar Krišjāņa Barona, Jākaba Zvaigznītes un Jura Neikena stāstiem 60. Gados. Tajos tika aprakstīta latviešu dzīves telpa, pievēršoties psiholoģiskiem konfliktiem un laikmeta sociālajām pārmaiņām. 70. Un 80. Gados šī tradīcija turpinājās divos virzienos – Reiņa un Matīs Kaudzīša romānā Mērnieku laiki 1879. Gads tika sniegts plašs sabiedrības raksturojums, uz zemes mērīšanas darbu fona attēlojot sociālās pārmaiņas Latvijas laukos, portretējot raksturīgākos sociālos tipus, didaktiku nomainot ar satīru. 60. Gadu psiholoģiski didaktiskā realisma tradīcijai tuvāki bija apsīšu Jākaba stāsti, kas tāp 80. Gados, un kuros tika nostiprināts sirdšķīsto ļaužu tēls. Sentimentālisms un realisms. Literatūrā turpināja attīstīties sentimentālisms, kas dzejā ietekmējās gan no 19. Gadsimta pirmās puses ziņģēm, gan no vācu autora Heinricha Heines dzejas Jānis Esenberģis, Lapas Mārtiņš, bet prozā tuvinājās triviālās literatūras estētikai Jura Mātera romāni. 70. Un 80. Gados līdz ar Adolfa Alunāna darbību attīstījās latviešu drāma, sākumā ietekmējoties no vodeviļas un vācu poses žanra, vēlāk pievēršoties arī tautiski romantiskiem motīviem. 19. Gadsimtā vācbaltiešu literatūrā veidojās jauni žanri, attīstījās romantisma un realisma virzieni, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas reģionam un tā vēsturei, poetizējot Baltijas dabu un nostiprinot tēvzemes, haimātu tēlu, attīstoties balādes žanram. Vairāki vācbaltiešu rakstnieki, piemēram dzejnieks Viktors von Andrejanovs, veicināja latviešu un vācbaltiešu literatūru tuvināšanos. Izceļami Teodora Harmaņa Pantenjusa romāni, kuros realisma stilistikā risināti modernās Baltijas sociālie jautājumi, piemēram romānā Vientulis un Brīvs 1875. Gads, kā arī aplūkota reģiona senvēsture romānā Ķelieši 1885. Gads. 19. Un 20. Gadsimta mijas latviešu literatūra. Sociālā mobilitāte un estētisko ideju migrācija. 19. Gadsimta 90. Gados literārajā procesā iezīmējās līdz tam nebijusi intensitāte un pārmaiņu straujums. Šīs tendences saistītas ar vairākiem faktoriem – sociālo mobilitāti, kas radās līdz ar lauksaimniecības un rūpniecības attīstību un migrāciju no laukiem uz pilsētām, sociālo un nacionālo ideju pārmaiņām un literārās pieredzes paplašinājumu, kas saistīts ar tulkojumu spektra un autora estētiskās pieredzes būtisku paplašinājumu. 19. un 20. Gadsimta mijā ievērojami pieauga to citautu literāru darbu skaits, kas lasītājiem pieejami latviešu valodā. Joprojām saglabājās vācu literatūras būtiskā ietekme, publicēto tulkojumu vidū ir tādi izcili piemēri, kā Raiņu un Aspazijas atzejotais Johann Wolfganga Gētes Fausts 1898. Gads un Viļa Plūdoņa tulkotais Friedricha Nīčes darbs Tā runāja Zaratustra. 1908. Gads. Vācu valoda kalpoja arī kā starpnieku valoda, tulkojot skandināvu literatūras, to vidū norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena darbus, pakāpeniski pieauga krievu literatūras un krievu valodas kā starpnieku valodas nozīme tulkojumos, kas saistīts ar jauno latviešu autoru nostiprinātajiem sakariem ar krievu rakstniekiem. Gadsimtu mijā tulkoti angļu, franču, arī igauņu, lietuviešu un citu nāciju autoru darbi. Ievērojama nozīme bija latviešu rakstnieku pieredzēja Rietumeiropā, kuru daži īslaicīgi apmeklēja jau 19. Gadsimta nogalē, un daudzi uz ilgāku vai īsāku laiku nonāca bēgļu gaitās pēc 1905. Gada revolūcijas. Jau 19. Gadsimta beigās Eiropas ideju iespaids bija jūtams jauno intelektuāļu rosinātajā jaunās strāvas kustībā, kas bija cieši saistīta ar marksismu. Līdz ar kreiso ideju aktualizāciju izveidojās dinamiska atšķirīgu ideoloģiju konservatīvās, nacionāli liberālās un marksistiskās līdzās pastāvēšana, kas noteica pieaugošo nepieciešamību rakstniecībā aplūkot sabiedriskos procesus. Šajā virzienā nozīmīgi bija literatūras kritiķa Jaņa Jansona Brauna priekšlasījumi Domas par latviešu literatūru 1892-1893 gads, kuros jūtama dāņu kritiķa Georga Brandesa ideju ietekme par sabiedrības problēmu aplūkojumu rakstniecībā. Svarīgas bija arī literatūras kritiķu Teodora Zeifarta un Jāņa Asara publikācijas. Jauno ideju spilgts ievadījums literatūrā saistāms ar Eduarda Veidenbauma sākotnēji rokrakstos izplatīto pēc autora nāves 19. Gadsimta 90. Gados publicēto dzeju, kas atklāja moderno pasaules izjūtu, ironijai mijoties ar intelektuālu refleksiju un savu laikmetu kritiku. Rakstniecības attīstībai nozīmīgs bija lasīt prasmes pieaugums un jauni brīvā laika pavadīšanas veidi, kas ietvēra arī lasīšanu, ļaujot uzplaukt triviālajai literatūrai. Gadsimtu mijā daudzi autori apzināti vai neapzināti izmantoja sentimentālus sižetus lasītāju intereses rosināšanai, paralēli publicējās gan literāros žurnālos, gan kalendāros un citos galvenokārt laika kavēklim domātos izdevumos. Pat viena autora, piemēram Augusta Daglava daļradē, uzskatāmi vērojams, kā līdzās atrodas sentimentāls atskats klaušu laika realitātē, stāsts vecais pilskungs 1891. Gads un skarps pilsētas laikmatīgās realitātes tēlojums, romāns Zeltenīte 1896. Gads. Pārējais laikmets 19. Gadsimta 90. Gadu literatūrā Rudolfs Blaumanis, Andrievs Niedra un Aspazija. Rakstnieku darbos joprojām atveidota tradicionālā lauku vide, taču tā stēlojumā iezīmēta daudz lielāka konkrētība un niansēts ieskats moderno cilvēku psiholoģijā. Šāda pieeja zīmīga Rudolfa Blaumaņa literārajiem darbiem, novelēm un lugām, kuras latviešu literatūrā ievada virkni novatorisku motīvu saistībā ar gadsimtu mijas raksturīgajiem sižetiem. Jau Rudolfa Blaumaņa daļradas sākumos tapušas noveles, kurās tēlota patriarchālo attiecību krīze, pērkona negais 1887. Gads, un iezīmējis liktenīgās sievietes tēls, Raudupiete 1889. Gads. Rakstnieks novelēs spējis gan atklāt tipiskus lauku sētas vai muižas vidē novērots raksturus Purva bridējs 1898. Gads, gan skarta latviešu un vācbaltiešu attiecības Andriksons 1898. Gads un eksistenciālus motīvus Nāves ēnā 1899. Gads. Latviešu dramaturģijas un teātra attīstībā Rudolfa Blaumaņa lugas ir pirmās, kurās atklājas konsekventa mākslinieciskā uzbūve un ietilpīgi psiholoģiski sarežģīti raksturi. Viņš sarakstījis nozīmīgus darbus gan drāmas Pazudušais dēls 1893. Gads, Indrāni 1904. Gads, Ugunī 1905. Gads, gan komēdijas Skroderdienas Silmačos 1902. Gads žanrā, kaut gan pats nereti labprāt lietojis neitrālāku apzīmējumu – skatu luga. Pārējais laikmeta ideoloģijas meklējumi spilgti atklājas Andrieva Niedras literārajos darbos. Stāstā Skaidra sirds 1898. Gads, romānā Līduma dūmos 1899. Gads, pasakā Zemnieka dēls 1902. Gads, romānā Sikspārnes 1905. Gads, iezīmējas cilvēku vēlme izprast pārmaiņas un apstākļus, kādos rit viņu dzīve un vienlaikus sašķeltība un nespēja pārvarēt iekšējas pretrunas. Ar spilgtu un laikmetam izaicinošu sievietes personības portretējumu izceļas Aspazijas Daļarade. Dzejnieces darbiem gadsimtu mijā raksturīgs uzsvērts individualisms un kaislība tēlojums savienojumā ar sociālu ideju pieteikumu. Šādam salikumam atklājoties jau pirmajā dzejoļu krājumā Sarkanās puķes 1897. Gads. Krājumā Dvēseles krēsla 1904. Gads vairāk rezignācijas un skumju. Būtiska nozīme ir Aspazijas romantiskajām drāmām, kas bijušas populāras arī uz skatuves, īpaši Vaidalote 1894. Gads un Sidraba Šķidrauc 1905. Gads. Tradicionālo sievietes lomu sabiedrībā savos darbos izcēlusi Anna Brigadere. 20. Gadsimta sākuma sociālā romāna žanra nozīmīgi piemēri ir Andreja Upīša darbi Sieviete 1910. Gads un Zelts. 1914. Gads. Agrīnā modernisma literatūras nostiprināšanās 20. Gadsimta sākumā. 1903. Gadā publicētajā Apcerē poruks Viktors Eglītis izcēlis Jāņa Poruka nozīmi latviešu modernās rakstniecības veidošanās procesā. Jāņa Poruka darbi 19. Gadsimta 90. Gados piesaka jaunai autoru paaudzei tuvas idejas, kas saistītas ar intelektuālisma un intuīcijas savienojumu, īstu vai marķētu estētisku izsmalcinātību, dekadences kultūrai raksturīga dzīves apnikuma iezīmēm, kas eksistē līdzās joprojām eksploatētu tradicionālu sižetu un tipu izmantojumam. Jāņa Poruka Daļradē šāds dualisms, kas raksturīgs arī citiem 19. Un 20. Gadsimta mijas autoriem, atklājas sastatījumā starp viņa populārākajiem lauku dzīves tēlojumiem Sirdšķīsti ļaudis 1896. Gads, Kukažiņa 1899. Gads, Baltās drānas 1903. Gads, kas turpina Apsīšu Jākaba Sirdšķīsto ļaužu tradīciju, un darbiem, kuru tapšanu ietekmējusi modernā Rietumeiropas rakstniecība un mūzika, īpaši vācu komponista Riharda Vāgnera darbi, kā arī rakstnieka semestri ilgās studijas Dresdenas konservatorijā. Šie iespaidi Jāņa Poruka darbos atklājas konkrētu vērojumu un filozofisku koncepciju savijumā, stāsts Pērļu zvejnieks 1895. Gads, romāns Rīga 1899. Gads. Agrīnā modernisma teorētisks aizsākums latviešu literatūrā saistāms ar žurnālā Dzelme 1906. Gadā publicēto manifestu Mūsu mākslas motīvi, ko parakstījuši 9 jaunās paaudzes autori. Dzelme 1906. Līdz 7. Gads līdzās citiem gadsimta sākuma mēneša rakstiem, piemēram, Kāvi 1906. Gads, Pret sauli 1906. Gads, Stari 1906. Līdz 8. Gads un 1912. Līdz 14. Gads, Zalktis 1906. Līdz 10. Gads, ir viens no izdevumiem, kuriem neraugoties uz to īslaicīgo pastāvēšanu, ir nozīmīga loma laikmetīgās literārās un kultūras vides veidošanā. Spilgtākais agrīnā modernisma paraugs latviešu dzejā ir Edvarta Virzas krājums Biķeris 1906. Gads. Edvarta Virzas debija raksturo literatūras attīstības pārvirzi no sociālās tematikas uz emociju un zemapziņas dominanti, spilgtu individualitātes izcēlumu un cilvēka eksistences saistību ar auglības ciklu. Līdzīga orientācijas maiņa uz jūtu dzīves akcentējumu gadsimtu mijā jau iezīmējusies vairāku citu autoru darbos. To vidū minams Vilis Plūdons ar traģiskā intonācijā ieturētajiem dzejojumiem Rekviems 1899. Gads, Divi pasaules 1899. Gads un poēmu Atraitenes dēls 1901. Gads, kas eksistē līdzās ieskatam cilvēka zemapziņas pasaulē psihodrāmās Baigi 1903. Gads, un Rēgi 1908. Gads. Kārlis Skalbe pirmajos dzejoļu krājumos Cietumnieka sapņi 1902. Gads un Kad ābeles zied 1904. Gads izcēlis sapņu un realitātes kontrastu. Skalbes daļradz attīstība un poētikas daudzveidība spilgti atklāta krājumā Sirds un saule 1911. Gads ar dzejniekam būtisko sirds motīvu, niansētu tēlainību un muzikalitāti. Nozīmīgas ir Kārļa Skalbes pasakas, kas apkopotas krājumā Ziemas pasakas 1913. Gads. Tajās atklājas nacionālo kodu ietvaroši ētiski principi, kas saistīti ar garīgā spēka izcēlumu un naida un vardarbības noliegumu. Romantisma virziena tradīcija turpinājums rodams dzejnieka Friča Bārdas daļradē. Spilgts 20. Gadsimta sākuma rakstniecības pārstāvis ir Jānis Akurāters, kurš noiet ceļu no 1905. Gada revolūcijas ideju piekritēja līdz nacionālas valsts ideologam. Raiņa daļradē un tulkojumi. Līdzīgi pretmeti savienojas gadsimtu mijas universālākā autora Raiņa daļradē. Viņa darbi atklāja lielisku pasaules literatūras procesu pazīšanu no antīkās pasaules un austrumu kultūrām līdz laikmetīgajiem procesiem, kā arī ieinteresētību sabiedrības un individu attīstības dialektiskajās kopsakarībās. Raiņa pirmais dzejoļu krājums Tālas noskaņas zilā vakarā 1903. Gads latviešu rakstniecības kopainā iezīmējis kā novatorisks darbs, kam raksturīga gan poētisko izteiksmes līdzekļu daudzveidība, gan vienota krājuma struktūra. Šādu uzbūves principu Rainis tālāk attīstījis savā visfilozofiskākajā dzejoļu krājumā Gals un sākums 1912. Gads. Dzejnieka dzīve saistīta ar izsūtījumu Krievijā un trimdu Šveicē, tomēr Kastaņolā pavadītais laika periods no 1906. Līdz 1920. Gadam ļāva Rainim koncentrēties tieši radošajam darbam. Šajā laikā tapušas un Latvijas teātros iestudētas arī viņa nozīmīgākās lugas – Uguns un nakts 1905. Gads, Pūtvējiņi 1912. Gads, Spēlēju dancoju 1915. Gads, Jāzeps un viņa brāļi 1919. Gads, kuru iestudējumos vērojamas novatoriskas pārmaiņas latviešu skatuves mākslā no lugu poētikas izrietošas ansambļa kopdarbs un vienots izrādes koptēls. Latviešu rakstniecības briedumu gadsimtu mijā atklāja arī pieaugošais tulkojumu skaits citās valodās, kuru vidū ir gan publikācijas Rīgas vācu periodikā, gan darbu izlases igauņu, lietuviešu, čehu valodā, kā arī Peterburgā sagatavotie latviešu literatūras almanahi krievu valodā, no kuriem latviešu literatūras krājums 1916. Gads Valērija Brjusova un Maksim Gorkija redakcijā ir līdz tam plašākā latviešu literatūras publikācija citā valodā. Vācbaltiešu literatūra. Vācbaltiešu literatūrā gadsimtu mijā īpaša nozīme bija Eduarda von Keizerlinga darbiem, kuros bija vērojama pāreja no naturālisma uz impresionismu un interesi par pārmaiņām Baltijas sabiedrībā, piemēram, lugā Pavasar upuris 1900. Gads un stāstā Raibās sirdis 1909. Gads. Līdzās impresionismu poētikai nostiprinājās mitoloģijas un senvēstures popularitāte romantiskajos žanros – balādēs. 20. Gadsimta sākuma vācbaltiešu literatūrā tapa 1905. Gada revolūcijas attēlojumi. Latviešu rakstniecība neatkarīgas valsts periodā 1918. 1940. Gads. Politiskā un sociālā tematika 20. Gadsimta 20. Gados – kultūras dzīves sazarošanās. Latvijas valstiskuma izveidošanās 1918. Gadā radīja būtiskus priekšnoteikumus literārās vides un latviešu rakstniecības tālākai attīstībai. Par to liecina gan 20. Gadsimta 20. un 30. Gados sazarotais literāro žurnālu un izdevumu klāsts, kuru vidū īpaša nozīme ir literārajam žurnālam Daugava 1928. Līdz 40. Gads, gan lugu iestudējumi teātros, veicinot oriģināla dramaturģijas, īpaši komēdijas un salonu komēdijas žanra attīstību, gan jaundibinātie fondi, to vidū 1921. Gadā izveidotais kultūras fonds un literāras organizācijas un balvas. Latviešu rakstniecības statusu izcēla arī pieaugošais tulkojums skaits citās valodās, kuru vidū ir arī izcilākie literārie teksti, piemēram, Raiņa traģēdija Jāzeps un viņa brāļi, kas 1924. Gadā tulkota angļu valodā. Ekspresionisma literatūra 20. Gadu sākuma literatūrā jūtamas Pirmā pasaules kara notikuma atbalsis. Par vienu no būtiskākajiem virzieniem literatūras attīstībā kļūst ekspresionisms, kas atklāja gan kara skarbumu un grotesku, gan iezīmē mesiānisku pasaules attīstības un pārveides perspektīvu, uzsvarot cilvēka gribas nozīmi. Spilgtākie vācu rakstniecība aizsāktā ekspresionisma latviskie piemēri dzejā ir Jāņa Sudrabkalna krājums Spārnota armāda 1920. Gads, Pētera Hērmaņa krājumi Es sludinu 1920. Gads, Es šaubos, es ticu 1922. Gads, Linārda Laicena krājumi Karavāne 1920. Gads, Semafors 1924. Gads un Berlīne 1924. Gads. Andreja Kurcija krājums Pasaules klajumā 1921. Gads, savukārt prozā būtiska nozīme ir Jāņa Veseļa stāstu krājumiem Aklais ezers 1921. Gads un Pasaules dārdos 1921. Gads. Pirmā pasaules kara un 1905. Gada revolūcijas notikumu radītās traumas ir pamats arī psiholoģiskai introspekcijai, kas atklājas Jāņa Ezeriņa stāstu un noveļu krājumos Dziesmenieks un Velns 1920. Gads, Majestātes kazarmēs 1922. Gads, Kārļa Zariņa romānā Dzīvība un trīs nāves 1921. Gads un citos darbos. Zaļā Vārna un Aleksandrs Čaks 20. Gadsimta 20. Gadu otrajā pusē nozīmīgā literārās dzīves katalizatora loma ir 1925. Gadā izveidotajai jaunās paaudzes mākslinieku, gleznotāju un literātu apvienībai Zaļā Vārna un šīs grupas izdotajam žurnālam un almanaham, kā arī mazliet vēlāk nodibinātajam žurnālam Trauksme 1928. Līdz 30. Gads. Spilgtākā personība, kas saistīta ar šīm aprindām, ir Aleksandrs Čaks, raksturīgs modernisma literatūras pārstāvis, kura darbos atklājas līdz tam literatūrā mazāk atspoguļota modernās priekšpilsētas dzīve un īpatnē pievilcīgs dzejas liriskais subjekts, kas ir vienlaikus trausli poētisks un cīniski skarbs. Aleksandra Čaka dzejoļu krājuma Mana paradīze 1932. Gads un citu darbu mākslinieciskā iespaida pamatā ir to novatoriskā poētika, spilgtie dzejas tēli, neparastās panta formas un negaidītu atskaņu lietojums. Sociālais romāns Ekonomiskās krīzes laikā 20. un 30. Gadu mijā lasītāju ievērību izpelnījās sociālais romāns, kurā realistiski, taškārt ar groteskas un pārspīlējumu līdzekļiem, portretētas modernās sabiedrības ikdienas norises. Spilgts šī tipa darbu piemērs ir Pāvila Rozīša romāns Ceplis 1928. Gads. Eksperimentālā ievirzē tapis novatoriskais Jāņa Veseļa darbs Dienas krusts 1931. Gads, kurā attēlota pilsētas dzīve 24 stundu garumā. Šī perioda kopainā nozīmīgi arī Andreja Upīša darbi. Patriotiskās tēmas un pārmaiņas estētikā 20. Gadsimta 30. Gados pozitīvisma literatūra. Kā sociālās kritikas pretsvars rakstniecībā uzplaukst pozitīvisma literatūra un optimistisks dzīves, īpaši lauku dzīves tēlojums. Viens no agrīniem šāda tipa darbiem ir Jāņa Veseļa romāns Tīrumu ļaudis 1927. Gads. Pozitīvisma literatūras māksliniecisko potenciālu atklāja Jāņa Jaunsudrabiņa romāns Jaunsaimnieks un Velns 1933. Gads, bet spilgtākais šīs ievirzes darbs ir Edvarta Virzas poēma Prozā straumēni 1933. Gads, kas poētiskā vispārinājumā attēlo latviešu lauku sētas tradicionālo dzīves ritmu gada garumā. Pēc 1934. Gada Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma periodā tika īpaši uzsvērtas nacionālās vērtības, tās ideoloģiski saistot ar tautas vienotību, patriotismu un darba tikumu. Šāda nostādne ietekmēja daudz mākslinieciski viduvēju literāru darbu rašanos, tomēr rosināja autors arī tādiem izceliem sasniegumiem kā Mārtiņa Zīverta varoņdrāma Tīreļpurvs 1936. Gads, viens no pirmajiem kamerlugas žanra paraugiem latviešu literatūrā. Aleksandra Čaka poēma Mūžības skartie 1937. Līdz 39. Gads un Aleksandra Grīna romāni Dvēseļu putenis 1933. 34. Gads un diloģija Zemes atjaunotāji 1939. Gads. Jauna paaudze 30. Gadu literatūrā. 20. Gadsimta 30. Gadu otrās puses raksturīga iezīme ir arī jaunas autoru paaudzes ienākšana literatūrā. Viņiem raksturīga poētiski daudzveidīga, krāšņa tēlainība un estētiski smalcināta pieeja literārā teksta veidošanai. Spilgtākie šīs paaudzes pārstāvji ir Eriks Adamsons, kura dzejoļu krājumos Sudrabs ugunī 1932. Gads, Ģerboņi 1937. Gads, vērojama sekošana angļu klasicisma, pirms romantisma un prerafaelītu skolas tradīcijai. Savukārt novelēs, kas apkopotas krājumos ar nosaukumu Smalkās kaites 1937. Gads un Lielais spītnieks 1942. Gads, tēloti īpatnēji tipāži, dominē cilvēka dabas dīvainību un psiholoģisko kompleksu tēlojums. Līdzīgā ievirzē veidots Anšla Veglīša noveļu krājums Maestro 1936. Gads. Savukārt romānā Līgavu mednieki 1940. Gads sniegts spilgts 30. Gada nogales sabiedrības augstāko aprindu tēlojums. Romānā Homo Novus 1946. Gads Anšlaus Eglītis oriģināli portretējis no studijām Latvijas Mākslas akadēmijā labi pazīstamo mākslinieku vidi. Vācbaltiešu literatūra. Starpkaru vācbaltiešu literatūrā tapa nozīmīgi romāni, kuros sociālā un psiholoģiskā realisma stilistikā tika atklātas latviešu un vācbaltiešu vēsturiskās attiecības un risināti identitātes un reģiona piederības jautājumi. Starp šiem romāniem minams Oskara Grosberga romāns Mežvalde 1926. Gads un Zigfrīda von Fegezaka romāns Tetraloģija – Baltiešu traģēdija 1933. Līdz 35. Gads, kā arī Vernera Bergergrīna romāns Lieltirāns un tiesa 1935. Gads un stāstu krājums Nāve Tallinā 1939. Gads. Latviešu literatūra no 1940. Līdz 1991. Gadam. Literatūra 20. Gadsimta 40. Gados un 50. Gadu sākumā – politiskie konteksti. Rakstniecības attīstību Latvijā pēc 1940. Gada ietekmēja politiskā situācija, kas bija saistīta ar Otrā pasaules kara sākumu, padomju okupāciju 1940. Gadā, nacistisko okupāciju no 41. Līdz 44. Gadam, kā arī tai sakojošo padomju varas posmu vairāku gadu desmitu garumā līdz neatkarīgas valsts atjaunošanai. Īpaši jūtams šis iespējs bija kara un okupāciju izraisītajās bēgļu gaitās, izsūtījumā un trimdā, agrāko radošu organizāciju un struktūru likvidēšanā vai pārveidošanā, kā arī ideoloģiskajās doktrīnās, ar ko bija jāsaskaras autoriem Latvijā un ierobežoti pieejamai lasītāju auditorijai trimdā. Literatūra bēgļu gaitās un trimdā. Posmā līdz 20. Gadsimta 50. Gadu vidum, turpinot savu Latvijā aizsākto literāro darbību, nozīmīgus darbus radīja galvenokārt pēc 1944. Gada bēgļu gaitās nonākušie autori, kuri publicējās Zviedrijā un Vācijā. Šajā laikā iespiesti Veronikas Strēlertes dzejoļu krājumi Mēnes supe 1945. Gads, Gaismas tuksneši 1951. Gads, Zinaīdas Lazdas krājumi Tālais dārs 1946. Gads, Bēgle 1949. Gads, Andra Eglīša kantātes Dievs tava zemedeg 1946. Gads, teksts dzejoļu krājumi uz vairoga 1946. Gads, Nesaule 1953. Gads, Anšla Veglīša noveļu krājums Uguns pilsēta 1946. Gads, romāns Laimīgie 1952. Gads, Mārtiņa Zīverta Kamerluga Kāds, kura nav 1948. Gads, kuros uzsvērti svešumā nonākušās latviešu tautas daļas kolektīvie un individuālie pārdzīvojumi, iezīmējis gan konkrēti dzīves apstākļu vērojumi, gan mākslinieciski noslīpētā literāro darbu forma. Rakstniekiem pārceļoties no Vācijas uz tālākām mītenes zemēm – ASV, Kanādu, Austrāliju, Angliju un citām – tapusi virkne darbu, kas atspoguļo jaunos sadzīves apstākļus. To vidu Anšla Veglīša romāns Cilvēks no mēnesis 1954. Gads, Konstantes Miķelsones romāns Ēdenes rapsodī 1954. Gads, Ritas Liepas romāns Sveša vasara 1955. Gads, Gunara Janovska romānis Sola 1963. Gads par Trentu kāpi migla 1966. Gads. Socialistiskā realisma literatūra Latvijā pēc otrā pasaules kara. Literāro dzīvi Latvijā pēc otrā pasaules kara organizēja jau 1940. Gadā dibinātā Latvijas padomju Socialistiskās republikas rakstnieku savienība, kuras darbība lielā mērā saistīta ar padomju Socialistisko republiku savienības politisko un radošo organizāciju ideoloģisko diktātu. 20. Gadsimta 40. Gadu otrajā pusē tas uzsvērt izpaudās virknē lēmumu, kur ietekmēja autoru pastāvīgi radošu darbu iespējas, lika reķināties ar laikmet prasībām rakstniecībā un sekot norādītajam vēlamo tēmu lokam. Būtiska nozīme bija cenzūras darbībai, kur aizkavēja vairāku darbu izdevumu vai arī tie tika publicēti sagrozītā veidā. Piemēram, Aleksandra Čaka 1946. Gadā tipogrāfijā jau sagatavotais dzejoļu krājums zem cēlās zvaigznes nenonāca pie lasītājiem un grāmata tika izplatīta tikai 1948. Gadā, būtiski atšķirīgā redakcijā. Pārveidotā veidā tika atkārtot izdoti vairāki jau 20. Gadsimta 30. Gados publicēti Viļa Lāča darbi, piemēram romāns Vecā jūrnieku Ligzda 1935. Līdz 37. Gads ar nosaukumu Zītaru dzimta 1955. Gads. Par laikmetam tipisku literāru formu kļuva epopeja, kas pievērsās gan vēsturiskām tēmām, gan laikmetīgajai realitātei. Nozīmīgākais šī tipa darbs ir Andreja Upīša romāns Zaļā zeme 1945. Gads, kas sarakstīts otrā pasaules kara bēgļu gaitās Padomju Savienībā. Savukārt socialistiskā realisma ideoloģija izteikti ietekmējusi tādus darbus kā Andreja Upīša romāns Plaisa mākoņos 1951. Gads, Viļa Lāča Vētra 1946. Līdz 48. Gads, Uz jauno krastu 1952. Gads, Annas Sakses pret kalnu 1948. Gads. Dzejas tematikā lielākā konkrētība saistās ar kara pārdzīvojumu atainojumu tādos krājumos kā Valda Luksa Kara krūze 1945. Gads, Arvīda Griguļa Vētrā 1946. Gads. Dramaturģijā periodam raksturīgs darbs ir Andreja Upīša traģēdijas Spartaks 1943. Gads, kas tapusi Padomju Savienībā un veido paralēlu vēstījumu nacistiskās okupācijas periodā Latvijā sarakstītajai un izrādītajai Mārtiņa Zīverta traģēdijai Vara 1944. Gads, atklājot dažādu skatījumu uz tautas likteni, vēstures norisēm un cilvēku iespējām tās ietekmēt. 40. Un 50. Gadu padomju dramaturģijā dominē buržuāziskās sabiedrības kritika un dzīves jauncelsmes didaktisks slavinājums. Literatūra 20. Gadsimta 50. Gadu otrajā pusē un 60. Gados – paaudžu maiņa Latvijā un trimdā. Līdz ar politiskajām pārmaiņām Padomju Savienībā no 20. Gadsimta 50. Gadu vidus iezīmējas arī jaunas tendences rakstniecībā, kas saistītas ar radošajai darbībai atvērtāku vidi un jaunu autoru ienākšanu literatūrā. Dramaturģijā būtiska nozīme ir Gunāra Priedes debijai, kura pirmo lugu jaunākā brāļa vasara 1955. Gads, lai arī rudens 1956. Gads, Normunda meitene 1958. Gads un citu uzvadumi izpelnās lielu ievērību ar tajās raksturīgo personisko intonāciju un jaunu cilvēku tēlojumu. Pārmaiņas dzejas procesā atklājas Vismas Belševicas krājumos, visu ziemu šogad pavasaris 1955. Gads, zemes siltums 1959. Gads. Ojāra vāciešu krājumā tālu ceļu vējš 1956. Gads, Arvīdas Kalbes krājumos atlido dzērves 1956. Gads, Sūrābele 1959. Gads, Ārijas Elksnes krājumā Vārpu valoda 1960. Gads un citu autoru darbos. Prozā mēģinājumi sniegt konkrētāku ieskatu cilvēku likteņos ir Zigmundas Kuiņa stāstos Vienas nakts hronika 1957. Gads, Traģēdija tas pats gads, Visvalda Lāma stāstā Baltā ūdensroze 1958. Gads, Bez teksta svītrojumiem 1992. Gads, Ēvalda Vilka stāstā 12 kilometri 1963. Gads. Neraugoties uz to, ka visi minētie prozas darbi tika pakļauti skarbai kritikai, tie iezīmēja ceļu uz 20. Gadsimta 60. Gadu literatūrai raksturīgo vēlmi sniegt daudzveidīgāku realitātes interpretāciju. Trimdā jaunas paaudzes spilgts pieteikums literatūrā iezīmējis jau 50. Gadu nogalē, kad publicēti Ņujorkā dzīvojoši autoru darbi. Gunara Saliņa dzejoļu krājums Migas Kroks un citi dzejoļi 1957. Gads, vēlāk arī Melnā saule 1967. Gads, Linārda Tauna krājums Mūžīgais mākonis 1958. Gads, vēlāk arī Laulības ar pilsētu 1964. Gads, kuros iezīmējas spilgti metaforiska tēlainība. Prozas attīstībā principiāla nozīme ir Ilzes Šķipsnas darbiem, īpaši romānam Aiz septītā tilta 1965. Gads, kuros atklājas 20. Gadsimta eksperimentālajai prozai raksturīga vēstītāja subjektīvā pozīcija. Līdzīgas stila iezīmes ir Dzintara Soduma romānā Taisām tiltu pār plašu jūru, kas publicēts jau 1957. Gadā un ko ietekmējis darbs pie īru rakstnieka Džeimsa Džoisa romāna Ulis latviskojuma, kas Soduma tulkojumā publicēts 1960. Gadā. Trimdas iekšējas sašķeltā cilvēka portretējums atklājas arī eksistenciālisma ietekmētajos Gunta Zariņa darbos, īpaši romānā Dvēseļa bojāja 1963. Gads un Richarda Rīdzinieka īsprozā, kas apkopota krājumā Cirvis ozolā 1965. Gads un romānā Zelta motocikls 1976. Gads. 60. Gadu Latvijas rakstniecībā centrālo vietu ieņem dzeja, kuras ietekmi nosaka jaunas rakstnieku paaudzes spēcīgs pieteikums. Literatūras attīstībā būtiska nozīme ir Ojāra vācieša asi trāpīgajai publicistikai, kas raksturo dzejoļu krājumos Krācis apiet nav laika 1960. Gads, Elpa 1966. Gads, Dzegužlaiks 68. Gads, Aiz simtās slāpes 69. Gads, poēmu klavierkoncerts 71. Gads. Imanta Ziedoņa agrīnajai dzejai īpaši krājumā motocikls 1965. Gads piemīt dinamikas un trauksmes sajūta, vēlme nepakļauties ikdienas ieradumiem. Ievērību gūst arī Imanta Auziņa krājums Skumjais optimisms 1968. Gads, Māra Čaklā darbi, kas apkopoti krājumos Kājam gājējs un mūžība 1967. Gads, Lapas balss 1969. Gads, Jāņa Petera dzejoļu krājums Dzirnakmens 1968. Gads. Prozā optimistisko laikmeta gaisotni 60. Gadu sākumā raksturo Zigmundas Kuiņa romāns Kolumba mazdēli 1961. Gads. Savukārt dekādes nogales iezīmīgs noskaņas atklājas Harī Gulbja dramaturģijā īpaši satīriskajās komēdijās Ajā Žužu bērns kā lācis 1968. Gads un Mans mīļais, mans dārgais 1969. Gads. Ideoloģisko represiju ietekme. Arī 60. Gados latviešu literātu likteņus turpina ietekmēt padomju ideoloģiskās represijas, kas bija īpaši raksturīgas 1940. Un 41. Gadā, kā arī pēc otrā pasaules kara. Jau 1949. Gadā kritiķu kosmopolītu lietas ietvaros represijām tika pakļauts dzejnieks Aleksandrs Čaks. 1951. Gadā tika izsūtīti vairāki tā dēvētās franču grupas dalībnieki, kuri neformāli pulcējās, lai interesētos par rietumu mākslas parādībām. 1962. Gadā par pretvalstiskām aktivitātēm tika nepamatoti notiesāts dzejnieks Knuts Skujenieks, kurš bija spiests 7 gadus pavadīt nometinājumā un rehabilitēts tikai 1989. Gadā. Knuta Skujenieka šī perioda dzeja publicēta tikai 1990. Gadā krājumā Sēkla sniegā. 1967. Gadā sarakstītās Gunāra Priedes lugas Smaržo sēnes izrādīšana tika aizliegta. Autoram vairākus gadus bija liegtas publicēšanās iespējas, un viņa lugas neuzveda teātros. Smaržo sēnes pirmo reizi iestudēta tikai 1988. Gadā. Vizma Belševica saņēma asu kritiku par vēstures tēmu interpretāciju pēc sava 1969. Gadā publicētā krājuma Gadu gredzeni iznākšanas, īpaši vēršoties pret dzejoli Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām, kurā nolasāms paralēles starp viduslaiku un 20. Gadsimta iekarotāju rīcību Baltijā. Dzejniecei vairākus gadus bija liegtas publicēšanās iespējas. Publicēts netika arī 1967. Gadā sarakstītais Alberta Bela romāns Bezmiegs, kas iespiests tikai 1986. Gadā. Šie procesi radīja rakstniekos dziļu vilšanos sociālajos apstākļos, ko pastiprināja starptautiskais konteksts, ilgusī augstā kara situācija un padomju Socialistisko republiku savienības agresīvā ārpolitika. Literatūra 20. Gadsimta 70. Gados – pārmaiņas, dzejas un prozas motīvos un poētikā. Konceptuāli 70. Gadu latviešu literatūras motīvus ievada Imanta Ziedoņa jau 1968. Gadā publicētais krājums Es ieju sevī, kas piedāvā kritisku individa pašrefleksiju, atšķirībā no agrākās dzejas motīviem, skeptiski vērtējot iespējas ietekmēt sabiedrības procesus un atšķirībā no rezultāta, kā pozitīvu vērtību iezīmējot introspektīvu individuālo meklējumu ceļu. Šīs tendences turpinātas Imants Ziedoņa krājumos kā Svece deg 1971. Gads, Caurvējš 75. Gads, Man labvēlīgā tumsā 79. Gads, Dzejprozas krājumā Epifānijas 71. Līdz 74. Gads, kā arī poēmā par pienu 77. Gads. Radniecīgas intonācijas rodamas Knuta Skujinieka dzejoļu krājumā Lirika un balsis. 1978. Gads, kam būtiskus impulsus sniegusi autora plaši izvērstā atzejotāja darbība. Stoicisms raksturīgs visai Vizmas Belševicas dzejai, tajā skaitā dzejoļu krājumam Madarās, 76. Gads. Sievišķās subjektivitātes atklāsmē raksturīgi ir Ārijas Elksnes dzejoļu krājumi Trešā bezgalība, 71. Gads, Klusuma krastā, 73. Gads. Paralēlas tendences saskatāms arī trimdā tapušajā lirikā. Astrīdas Ivaskas dzejoļu krājumiem, to vidū Solis Silos, 73. Gads, raksturīgi personiski intīmi klusināti vērojumi. Sievietes pasaules un ētisko vērtību atklāsmē nozīmīgi Veltas Tomas dzejoļi, īpaši dzejoļu krājumus pēc uguns, 75. Gads. Esejista un dzejnieka Roberta Mūka krājumiem Nāve un Otto, 68. Gads, Krokodils un es, 80. Gads, raksturīgs filozofisks un ironisks skatījums. Latviešu prozā 70. Gados nozīmīgs ir Alberta Bela devums, un īpaša vieta tajā ir romāniem Būris 71. Gads un Saucēja balss 73. Gads, kas sabiedrības procesus traktē sociālkritiski un filozofiski. Regīnas Ezers darbi, īpaši romāns Zemdegas 77. Gads, atklāja dziļu ieskatu daudzveidīgajās ikdienas dzīves izpausmēs un to ietekmē uz cilvēku personību un likteni, vienlaikus piedāvājot estētiski novatorisku ieskatu jaunrades procesā. Skaudras īstenības skatījums raksturīgs arī Zigmunds Kuiņa romānam Kailums 70. Gads, savukārt publicistiska aktuālo procesu analīze izvērsta Imanta Ziedoņa aprakstu grāmatā Kurzemīte no 70. Līdz 74. Gadam. Savdabīga parādība literatūrā ir Marģera Zariņa romāns Viltotais Fausts, jeb pārlabota un papildināta pavāra grāmata, 73. Gads, kam raksturīgā ironija un humors, groteskas un seriālismu sapludinājums ļauj šo darbu uzskatīt par vienu no postmodernisma priekštečiem latviešu rakstniecībā. Paralēli ar šo darbu veidot rimdā tapusī Valda Zepa literārā pasaka Ķēves dēls Kurbats, 70. Gads. Literatūra 20. Gadsimta 80. Gados – pesimisms, nostaļģija un kritiska retrospekcija. 80. Gadu literatūrai raksturīgs pieaugošs pesimisms, nostaļģija, kritiska retrospekcija, kas iezīmējas visos rakstniecības žanros, piemēram, Ojāra vāciešu dzejoļu krājumā Si minors 82. Gads, Gunāra Priedes lūgā Centrifūga 85. Gads, Alberta Bela romānā Cilvēku laivās 87. Gads. Būtiskas literatūras izceltas tēmas ir vēsture un arvien lielākā mērā arī latviešu un tai līdzās citautu folklora. Ar lugu pilna Māras istabiņa 81. Gads dramaturģijā debitē dzēniec Māra Zālīte, kuras dramaturģijā un dzejā nacionālie motīvi iegūst īpašu nozīmi. Ētisko vērtību izcēlums raksturīgs Knutas Kujinieka dzejoļu krājumā Iesien baltā lakatiņā 86. Gads. 80. Gados tiek publicēti Ulda Bērziņa pirmie dzejoļu krājumi Piemeneklis Kazai 80. Gads un Poētisms Baltkrievs 84. Gads, kam raksturīgi daudzveidīgi valodas eksperimenti un dziļa kultūras slāņa klātbūtne. 80. Gadu vidus un otrās puses novitāte ir jaunas autoru paaudzes pieteikums, kuras atšķirīgā pieeja aplūkotajām tēmām skaudri atklātais ikdienas tēlojums sasaucas ar šī laika tendencēm citos mākslas veidos un būtiski ietekmē latviešu literatūras tālāko attīstību. Redzamākie 80. Gadu prozas novatori ir Eva Rubene, stāstu krājums Pilsētas bērni 86. Gads, Rudīta Kalpiņa, stāstu krājums Smaržas mīļotajai meitenei 87. Gads, Andra Neiburga, stāstu krājums Izbāsti putni un putni būros 88. Gads, Dzejas attīstībā redzama vieta ir Māra Melgalva stilizācijām par folkloras tēmām dzejoļu krājumos Meldījās iešana 80. Gads, Labu vakar 84. Gads un tautas pašapziņas motīvu pieauguma atklāsmai Guntara Godiņa krājumos Tas nepasacītais 85. Gads ar atpakaļējošu datumu 89. Gads. Viena no spilgtākajām personībām 80. Gadu rakstniecībā ir dzejnieks Klāvs Elsbergs, kura darbiem krājumos Pagaidīsim ausaino 81. Gads, Bēdas uz nebēdu 86. Gads, raksturīgs smalks iekšējs jūtīgums, kas ir nemainīgi klātasošs stilistiski daudzbaidīgā, nereti šķietami rotaļīgā formā rakstītajos dzejoļos. Viņa pēkšņā un mīklainā nāve bija kā zīmoks veselas paaudzes sadursmei ar vēl pastāvošās iekārtas nežēlību. Pārmaiņas kultūras periodikā un tā saucamā atvilknes literatūra. 1987. Gadā sāka iznākt avangardiskais literārais žurnāls Avots latviešu un krievu valodā, kas bija viens no trešās atmodas priekšvēstnešiem un simboliem. Avots publicēja virkni nozīmīgu citātu literatūras darbu un agrāk neiespiestus latviešu literatūras tekstus, piemēram, Ojāra vāciešu poēmu Vadoņa augšām celšanās. Atmodas notikumi veicināja arī tā dēvētās atvilknes literatūras publicēšanu. Piemēram, tie bija dzejoļi, ko sarakstījušie represēti un padomju laikā noklusēti autori – Broņislav Mārtuževa, Paulis Kalva, tāpat atsevišķi agrāk aizliegti darbi – Alberta Bela romāns Bezmiegs, sarakstīts 67. Gadā, Grāmatā publicēts 87. Gadā, Visvalža Lāma romāns Kāvu blāzmā, daļai publicēts presē 58. Gadā, grāmatā 89. Gadā. Latvijā tik iespiesti arī trimdas romāni un dzejas izlases, taču politisko pārmaiņu laikā gandrīz netapa jauni izcili mākslas darbi, sociālās aktivitātes bija pieklusinājušas radošo darbību, un īpaši daudzi vecākās paaudzes literāti šo posmu izjuta kā lūzuma punktu savā daļradē. Literatūra Latvijā 20. Un 21. Gadsimta mijā. Ekonomiskās krīzes ietekme, žanru saplūsme un eksperimentālā proza. 20. Gadsimta 90. Gadu sākumu raksturo ekonomiskā krīze, plānotas izdevējdarbības sistēmas sabrukums un intereses samazināšanās par dzeju. 90. Gados tika strauji apgūta postmodernisma pieredze un literatūras žanru robežas kļuva nestabilas un neskaidras. Viens no spilgtākajiem 90. Gadu darbiem latviešu literatūrā ir Aiva Rozoliņa īsprozas grāmata Dukts 91. Gads, kas kļuvusi par latviešu postmodernismu klasiku. 90. Gadu jauno prozaiķu, intelektuāļu un provokātoru paaudzi pārstāv arī Guntis Berelis, kura īsprozas krājumos Mitomānija 89. Gads un Mīnotaura medības 99. Gads daudz kultūras sižetu parafrāžu. Īpašu ievērību pelna Gunta Bereļa asās spilgtās recenzijas, literatūra teorētiskie darbi un esejas, kuru kvintesence grāmatās Klusums un vārds 97. Gads, Latviešu literatūras vēsture 99. Gads un Neēdšu ābolu, tas ir mākslas darbs, postmodernisms un latviešu literatūra 2001. Gads, veido 20. Gadsimta izskaņas kritisko domu. Postmodernisma stilistika un eksperimenti raksturīgi arī Mārtiņam Zelmanim, Arvim Kolmanim un Jānim Einfeldam. Jāņa Einfelda romāniem Cūku grāmata 94. Gads un Mēnesis bērns 95. Gads raksturīgas metaforas, mitoloģiskie un literārie kodi, kas daudzējādā ziņā tipiski daudziem šī perioda prozeiķiem. Spilgtī sevi turpināja pieteikt Gunda Grepše, romāns Ugunszīme 90. Gads un stāstu krājums Septiņi stāsti par mīlu 92. Gads nostabilizēja viņas vietu literatūrā ar ironisku laikmetu atmosfēras tvērumu. Turpmākie prozas darbi stāstu krājums Šo laiku bestiārijas identifikācijas 94. Gads, romāni Ēnas apokrips 96. Gads un Sarkans 98. Gads uzlūkojami gan kā sievišķās rakstības un apziņas iemiesotāji, gan daudznozīmīgi identitātes meklējumi. 90. Gadu otrajā pusē literatūrā debitēja Noa Rikstena, kura turpmākajos gados ieņēma viena no stabilākajām pozīcijām latviešu prozā. Viņas pirmā īsprozas grāmata Nieki un izpriecas 94. Gads, tāpat arī otrā Maldīgas romances 97. Gads un romāns Dzīves svinēšana 98. Gads raksturoti kā metaforu mežģīnes, kurās klātesoša ir sapņa poētika, misticisms un estētisms. Dzīves svinēšana ir viens no populārākajiem 90. Gadu latviešu romāniem, tas tulkots arī vairākās svešvalodās. Paulus Bankovskis stāstu krājumā Svētā Bokasīna koks 96. Gads, romānos Laiku grāmata 97. Gads un Plāns ledus 99. Gads izmēģināja dažādus prozas vēstījuma paņēmienus, sižet kombinācijas, šie darbi ir valodiski viegli plūstoši un intelektuāli piesātināti. Līdzās jaunajām literatūras tendencēm savu darbību turpināja vecākā paudze, publicējot atmiņas, dienas grāmatas un memoārus. Raksturīgi teksti ir Regīnas Ezeras stundu kalendārs Visticamāk, ka ne, 93. Gads, Zigmunda Skujiņa memoāru grāmatas Sarunas ar Jāņtērpiņiem, 92. Gads un Jātnieks uz lodes, 96. Gads, Miervalda Birzes dienu pieraksti grāmatās Dienas grāmata, 90. Gads, 13 mēneši, 96. Gads, kā pele pa graudam, 99. Gads, Vizmas Belševicas romānu cikls Bille, 95. Gads, Bille dzīvo tālāk, 96. Gads un Billes skaistā jaunība, 99. Gads. Unikāls darbs ir Melānijas Vanagas septiņu sējumu cikls Dvēseļu pulcēšanās, 91. Līdz 98. Gads par izsūtījumu Sibīrijā. 20. Gadsimta nogales diskusijas par latvietību un kosmopolitismu atspoguļojas trimdas rakstnieka Jura Rozīša romānā Kuņas dēls, 95. Gads. Romāna publikācija ir viens no pierādījumiem, ka 90. Gados apvienojas Latvijā un trimdā rakstītā literatūra. 90. Gadi – dzeja un literārā dzīve. Arī 20. Gadsimta 90. Gadu pirmās puses dzejas debitanti izvairās no atklātas sabiedrisko notikumu aprakstīšanas, eksperimentējot ar fragmentāru formu un postmodernisma stilistiku. Spilgtākie piemēri ir Edvins Raups, Eduards Aivars, Maira Asare un Liana Langa. Pirmās grāmatas izdod arī Jānis Elsbergs, jeb Jānis Ramba, Andris Akmentiņš, Ieva Rupenheite un Ingoni Jānsone. Neilgi pēc pirmās grāmatas publicēšanas dzīvi pašnāvībā beidz Ieva Roze. Dzejai raksturīga neusticēšanās, dažkārt noraidoša attieksme pret iepriekšējo dzejnieku paaudzi. 1990. Gadā iznāk Pētera Brūvera, Egila Zirņa, Andra Žebera un Guntara Godiņa kopkrājums ar raksturīgu nosaukumu Man atņēma visu. Garīgo pagurumu un vilšanos 10 gadus garumā pauduši daudz dzejnieki, piemēram Amanda Aizpuriete dzejoļu krājumā pēdējā vasara 95. Gads, Pēters Brūvers sirdī melnajam putnam Ligzda 95. Gads. Simptomātisks bijis Guntara Godiņa krājums Ēnu nesēji 93. Gads. Spēki tiek meklēti gan sociālā opozīcijā, gan eksperimentos, gan ticībā. Edvins Raups līdz ar savu otro krājumu dzīvo Damies 95. Gads intensīvi izmanto sintakses lauzumus kā formas elementu un turas pie savas cilvēciskās vērtības sistēmas. Uzmanības vērts ir Maira Sasaras krājums, kas ar dzeguzi spēlējas 95. Gads, kas ir juteklisku noskaņu, viegluma un iekšējās tīrības caurausts, mēģinot aktualizēt zemapziņas nozīmi. Annas Rancānas krājumi Adventē 91. Gads un Aizlūgums 97. Gads iezīmē reliģisko un dieva žēlastības dimensiju. Liecība pretendēšanai uz jaunu literāro vēsmu fiksēšanu ir žurnālam Luna, kas pieteikts kā jaunās literatūras žurnāls. Programmatisks jaunās literatūras pieteikums ir Linārda Zolnaroviča raksts Elektriskā suņa smiekli 94. Gads, ko vēlāk papildina Edmunds Frīdvalds savā manifestā 98. Gadā. 90. Gadu otrajā pusē debitē dzejnieces Anna Auziņa, Jo, jeb Jolanda Silanža un Inga Gaile, kas dzejoļos spilgti attēlo sievietes iekšējo pasauli. Drīz viņām piepulcējas arī Māris Salējs, Marts Pujāts, Kārlis Vērdiņš, Ingmāra Baloda, Pēters Dragunus, Rikards Bargais, Ronalds Briedis, Andra Manfelde un Agnese Krivade, kuru darbus vieno emocionāla atvērtība, intimitāte, arī ironija un sižetiskums. 90. Gados aktivizējas Latgales jaunās paaudzes dzejnieki, kas raksta dzeju latgaliski, Anna Rancāne, Oskars Seiksts, Valentīns Lukaševičs un citi. Pie lasītāja Latvijā intensīvi atgriežas trimdas dzeja gan ar izlasēm, Vaibas bičolis atgriežos 91. Gads, Olafa Stumbra dzejoļu vecākiem cilvēkiem 93. Gads, Gunāra Saliņa satiksmies Miglas krogā pie Melnas saules 93. Gads un citi. Gan ar jau Latvijā izdotiem krājumiem, piemēram Andreja Eglīša svešais cirvis cērt un cērt 90. Gads. Dramaturģijai 90. Gados pievērsusies Māra Zālīte, Lelda Stumbre, Jānis Jurkānis, Rūta Mežavilka, Lauris Gundars. Zīmīgi, ka dramaturģijā šajā laikā sāka darboties kinoscenāristi, aktieri un prozeiķi, jo stabilie iepriekšējo paaudžu dramaturgi kļuva mazāk aktīvi. Māra Zālīte kopdarbā ar komponistiem radījusi libretus rokoperām un mūzikliem, tomēr par būtiskāko 90. Gadu drāmas darbu uzskatāma Māras Zālītes drāma Margareta 99. Gads, kuras pamatā ir Johana Wolfganga Gētes Fausta motīvi. Pārmaiņas 21. Gadsimta sākuma dzejā. 21. Gadsimta sākuma dzejai raksturīgs hedonisks pasaules tvērums, jutekliskums un erotika, nepazaudējot arī jauno iepriekšējās desmitgades klātesošo ironiju. Šīs iezīmes aizsākuši jau Edvins Raups un Edvards Aivars, tas turpina Anna Auziņa dzejoļu krājumā Atšķirtie dārzi 95. Gads, Jo krājumā Manas mīļās vārds 98. Gads un Inga Gaile Laiks bija iemīlējies 99. Gads. Inga Gaila un Anna Auziņa ir līdzinieces atvērtajā jutekliskumā, sievišķajā pasaules tvērumā, interesē par sievietes lomu un aizstāvību. Savukārt Riharda Bargā pirmie krājumi Mīļvārdiņi 2003. Gads un Labi 2005. Gads izraisīs skarbas diskusijas par izaicinošo rakstības stilu. Vēl viena no 21. Gadsimta sākuma dzejas tendencēm ir veidot stāstus dzejā, tie raksturīgi Kārlim Vērdiņam, Rūtai Mežavilkai, Martam Pujātam. Kārlis Vērdiņš jau ar savu pirmo krājumu Ledlauži 2001. Gads kļūst par šīs paaudzes līderi un notur savas pozīcijas līdz pat dzejoļu krājumam Mēs 2015. Gads. Kārļa Vērdiņa vienkāršā tomēr mākslinieciska līdz pilnībai noslībētā izteiksme, neaizplīvorotais mīļums un erosa klātbūtne padara viņa dzeju par vienu no visvairāk lasītākajām. Otrais krājums biespienas ar krējumu 2004. Gads turpina iejušanos atšķirīgu personu dažādu identitāšu un seksuālās citādības pieredzē, to rādot cauri dzejas es personisko izjūtu atklājumu. Ronalda Brieža pirmajā dzejas krājumā Asaru gāze 2004. Gads atspoguļojas uzkrāto kultūras zīmju izmantojums, matemātiski precīza stilistika un paradoksi. Šī paaudze savā attieksmē pret iepriekšējā laikmeta dzeju ir intelektuālāka un brīvāka. Pēteris Dragons pirmajā krājumā Inde 2003. Gads daudz izmanto fatālismu noskaņas, iezīmējot saikni ar romantismu un simbolismu dzeju. Māris Salējs debitēja ar paša ilustrēto krājumu Māmiņa es redzēju dziesmu 99. Gads. Tam raksturīgs neliels biklums un sirsnīga intonācija, taču kā dzejnieks Māris Salējs atraisās līdz ar otro krājumu Mana politika 2001. Gads, arvien turoties pie impulsīvas dzejas formas un opozīcijā popkultūrai. Raksturīga iezīme 21. Gadsimta sākuma dzejā ir pievēršanās urbānajai ikdienas dzīvei, kas parādās 2005. Gadā izdotos trīs dzejnieču krājumos – Rūtas Mežuvilkas ikdienas dzīves, Andris Manfeldes tranšējas Dievi roku un Ēriks Bērziņas Ziemeļu lapsa. Femīnā proza un dzīves stāsti. Gadsimtu mijas prozā īpaši izceļas femīnais atzars, kas līdzās estētiskajām literārā darba kategorijām daudz pievēršas dzīves iekšējam tvērumam. Par notikumu kļūst Daces Rukšānes romāniņš 2002. Gads, atklāt ielūkojoties vīrieša un sievietes attiecībās sievišķajā seksualitātē. 21. Gadsimta vērtību atgūst arī sociālais un vēsturiskais konteksts, īpaši aktuāli kļūst mazo stāstu foruma, dzīves stāsti, kur iekļaut savas identitātes, dzimtas izjūtas projicēšanu paša pieredzē. 2004. Gadu var dēvēt par īsā stāsta renesansi, iznāk Noras Ikstenas dzīves stāsti, Ingas Ābeles sniega laika piezīmes un Andras Neiburgas stum-stum. Stāstos būtiski ikdienas notikumi, sajūtas, smaržas un faktūras. Savukārt Laimas Muktupāvels pirmā grāmata Šampiņonu derība 2002. Gads iegūst plašāku atzinību, jo balstīta joprojām aktuālajā dzīves realitātē par darba meklējumiem un pieredzi īrijā. Inga Ābele popularitāti ieguva jau ar pirmo stāstu krājumu Akas māja 99. Gads, pievēršoties cilvēcisku attiecību bezdibiņiem. Viņas izcilās novērotājas spējas atklājas arī dokumentālās prozas krājumā Austrumos no saules un ziemeļos no zemes 2005. Gads. Dzīves stāstu kontekstā interesants ir projekts Hermanis Naumanis – Latviešu stāsti 2006. Gads, kur pirmajā daļā publicēti skatuves stāsti, kas jaunā Rīgas teātra aktieru sniegumā un Alvi Hermaņa režijā bija pamatā izrādei latviešu stāsti, savukārt otro daļu veido profesionālu rakstnieku īsprauza. Vēsturiskie romāni. Sava loma gadsimta sākuma procesā arī vēsturiskajiem romāniem. Pēc 90. Gadu politiskajām un kultūras pārmaiņām aktualizējusies nepieciešamība pēc nacionālās pagātnes pārskatīšanas, piemēram Jāņa Lejiņa triloģija Zīmoks sarkanā vaskā. Virkne romānu balansē uz vēsturiskā un biogrāfiskā žānera robežām, piemēram Zigmundas Kuiņa romāns Siržu Zagļa uznācienas 2001. Gads, Dzintara Soduma Blēža romāns 1943-44 2002. Gads. Spilgt iezīmējas biogrāfiskā proza, piemēram Anders Manfelds romāns Adata 2005. Gads, Gundagas Repšas triloģija Smagais metāls, Alvas kliedziens 2002. Gads, Vara rati 2006. Gads un Dzelzs apvārdošana 2011. Gads. Dramaturģija. 2001. Gads ir robežšķirtne latviešu dramaturģijā, jo Latvijas kultūras akadēmija beidz pirmais dramaturgu kurss. To pabeidz arī Inga Ābele, kuras lūga tumšie brieži 2006. Gads uzlūkojama par labāko šī perioda lūgu, kas ierindojama eksistenciālās drāmas žanrā. Zīmīgi arī tas, ka 2006. Gadā Latvijas literatūras gada balvu dramaturģijā saņēma nevis rakstnieks, bet jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermanis un aktieru kolektīvs par iestudējumu latviešu mīlestība, kura teksts bija tapis iestudēšanas gaitā. Literatūras gada balva un literārā periodika. Būtiski atzīmēt faktu, ka kopš 2000. Gada ik gadu tiek pasniegta literatūras gada balva, novērtējot izcilākos sasniegumus rakstniecībā. Šajos gados mainījusies arī literārā periodika. Par nopietnām pārmaiņām ierastajā literārajā vidē liecināja fakts, ka pēc 60 darbības gadiem pārtrauc iznākt mēneša raksts Karoks 1940. Līdz 2010. Gads. Krīzē piekāpās arī nedēļas laikraksta Kultūras fórums 2002. Līdz 10. Gads, Komanda. No 2010. Līdz 2015. Gadam iznāca literatūras žurnāla Latviju teksti 30 numuri. No 2011. Līdz 2014. Gadam tika izdots Kurzemes reģiona literārais žurnāls Vārds, kuram paguva iznākt 7 numuri. Īsu mūžu piedzīvoja literatūras publicistikas un vēstures žurnāls Tīrraksts, kuram 2014. Gadā tika izdoti 2 numuri. Latvijas krievu literatūra. Līdztekus literatūrai latviešu valodā 20. Gadsimta nogalē attīstījusies arī Latvijas krievu literatūra. Tās attīstībā būtiska nozīme ir teksta grupai Orbita, dibināta 99. Gadā, kas literāras aktivitātes apvieno ar fotogrāfiju un laikmatīgās mākslas izpausmes formām. Krievu kultūras centram Uļej, dibināts 88. Gadā, no Rīgas literātu apvienības savienības izaugušai literātu sabiedrībai Svetoč, kā arī Krievijas rakstnieku savienības reģionālajai organizācijai Rīgā no 98. Gada. Starp nozīmīgākajiem mūsdienu krievu literatūras izdevumiem minama antoloģija krievu latviešu un angaļu valodā mūsdienu Latvijas krievu dzeja 1985-2005. 2008. Gads un antoloģija Latvijas krievu dzeja 20. Gadsimta beigās un 21. Gadsimta sākumā 2014. Gads. Redzamu vietu mūsdienu Latvijas literatūrā ieguvuši dzejnieki Semjons Haņins, īstajā vārdā Aleksandrs Zapoļs, ar krājumiem Toļkašto un Tiko, abi 2003. Gads. Arturs Punte ar krājumu Stihotvornie pasvišķenie Artura Punte, Artura Puntes poetiskie veltījumi 2013. Gads. Aleksandrs Menšikovs ar krājumu 17 stihotvarieņi 17 dzejoļi 2014. Gads. Vladimirs Svetlovs ar krājumu B.U. Lietots 2014. Gads. Sergejs Timofejevs ar krājumiem pačķi fotografija, gan arī fotografijas 2003. Gads un stereo 2012. Gads. Jeļena Glazova ar krājumu Transferi, jeb Transferi 2013. Gads. Dimitrijs Sumarkovs ar krājumu Café Europe 2014. Gads. Šajos bilingvālijos krājumos latviešu valodā dzejoļus atdzejojuši tādi dzejnieki kā Jānis Rokpelnis, Kārlis Vērdiņš, Andris Akmentiņš, Ingmāra Balode, Pēters Dragūnas, Āravis Viguls, Artis Ostups, Marts Pujāts, Toms Treibergs, Svens Kuzmins un citi. 2014. Gadā klajā nāca bilingvāls prozas izlases krājums proza. Aleksandra Zapoļa, Artura Puntes un Sergeja Timofejeva sastādījumā, kurā iekļauti Andreja Ļevkina, Aleksēja Jevdokīmova, Dimitrijs Sumarokova, Jeļenas Glazovs un citu autoru darbi. 21. Gadsimta otrā desmitgade – literārās debijas dzejā. Jaunas tendences parādās 21. Gadsimta pirmās desmitgades beigās, kad pirmās grāmatas iznāk jaunai dzejnieku paaudzei, kuras redzami pārstāvji ir Arvis Viguls un Artis Ostups. Pirmos krājumus izdevuši arī Gaiķu Māris, Andris Ogriņš, Jānis Hvainskis un Aliesa Zariņa. Mazliet vēlāk debijas dzejā piedzīvo Krišāņa Zeļa visas tās lietas 2010. Gads, Annas Fomas Agnes Ritkeviča jaunā Vāgneri klusēšana 2012. Gads, Toma Treiberga gaismas apstākļi 2012. Gads, Henrika Elisa Zegnera elementi 2013. Gads, Katrīnas Rudzītes saules izplūdums 2014. Gads, Anitas Milaikas mūžīgā nepārtikusī stirna 2015. Gads, Elīnas Bākulis Vēras zilo Okeāns 2015. Gads, Justīnas Janpaules Talsaruna 2015. Gads un Madaras Gruntmanes Narkozes 2015. Gads. Starp dažādu paaudžu dzejniekiem pēdējos gados ievērību guvušas Daina Sirmā un Ruta Štelmahere. 21. Gadsimta otrās desmitgades latviešu literatūras paaudzei ir kopīgi motīvi – ceļošana, aizgājušā laikmeta realitātei piederīgo lietu poetizēšana, bērnības atmiņas, blīvs kultūras, kino, mūzikas, literatūras personu pieminējums. Romānu sērija Mēs, Latvija, 20. Gadsimts. 21. Gadsimta sākuma prozā tikpat kā nav lielo sižetu, savukārt otrajā desmitgadē tie tiek atjaunoti, jo īpaši jaunajā Latvijas 20. Gadsimta vēstures romānu sērijā Mēs, Latvija, 20. Gadsimts. Tās impulss sakaņots Gundagas Repšas sarūpētajā stāstu krājumā Mēs, 20. Gadsimts, 2011. Gads, kas ir 12 latviešu rakstnieču kopīgi radīta versija par 20. Gadsimta Latviju. Gundagas Repšas uzrunāti romānu sērijas radīšanā piedalīties piekrita 13 latviešu rakstnieki, uzņemoties aplūkot katrs savu nosacītu Latvijas 20. Gadsimta vēstures posmu, sākot no 1905. Gada revolūcijas un tās atbalsīm, kas ir pamatā sērijas pirmajam romānam Osvalda Zebra Gaiļu Kalnēnā 2014. Gads. Gunta Bereļa romānā Vārdiem nebija vietas 2015. Gads aktualizēta Pirmā pasaules kara traumatiskā vecākā pieredze. Savukārt Paula Bankovska, 18, 2015. Gads, pievēršas Latvijas valsts dibināšanas priekšvakaram, saistot vēstures notikumu atspoguļojumu ar retrospektīvu skatījumu no mūsdienām. Ingas Gailes romānā Stikli 2016. Gads netradicionālā interpretācija aplūkots autoritārā režīma periods Latvijā 20. Gadsimta 30. Gadu otrajā pusē. Vairāk autori pievērsušies varu maiņas periodam Latvijā 30. Gadu beigās un 40. Gados. Šis laiks skarts Gundagas Repšas romānā Bogene 2016. Gads, Māra Bērziņa Svina Garša 2015. Gads, kas ir viens no visplašāk ievērotiem sērijas romāniem un arī iestudēts, un Ingas Ābeles Duna 2017. Gads, kura centrā 1949. Gada notikumi. Padomju laika ikdienas tēlojums raksturīgs Anders Manfelds romānā Virsnieku sievas 2016. Gads un Nora Sikstenas Mātes piens 2015. Gads, kuru centrā ir 70. Un 80. Gadi, kā arī Laimas Kotas romānā Istaba 2016. Gads, kur tēlota 80. Gadu nogale un perestroikas laiks. Romānu ciklā cieši savīta dokumentāla izpēte ar neoficiālu personisku vēstures notikumu atspoguļojumu, balstoties autoru un tēloto varoņu ikdienas pieredzē un tādējādi apšaubot vai pārvērtējot šķietami nemainīgus priekšstatus. Tekstos atklājas gan vēstures norīšu dinamika, gan to nejaušais neprognozējamais raksturs, bet vienlaikus arī procesu likumsakarības. Autori skata Latviju kā daudz kultūru telpu, kurā cieši savīti visai dažādi varoņu skatu punkti. Sērijas darbi izpelnījušies lielu lasītāju ievērību un arī ārvalstu izdevēju interesi. Proza. Vēsturisks sižets ir izsināts arī Ingas Ābeles romānā Klūgu mūks 2014. Gads, kura centrā ir ar Latgales kultūru vēsturi saistīts garīdznieka dzīves stāsts. Nemainīgi vairāku rakstnieču prozas centrā ir sieviete un sievietes atklāšana. Ingas Ābeles stāstu krājumā Kamenes un skudras 2010. Gads ievītīja sieviešu dzīves stāsti, kas ir spilgti, dziļi un traģiski. Sievietes mātišķā ķermeņa un emocionālās pasaules atklāšana būtiska arī Nora Sikstenas romānā Mātes piens 2015. Gads, kura pamatā ir mātes un meitas attiecību tēma, kas klātesoša visā Ikstenas daļradē. Dzejnieces Mairas Asaras prozas darbā Sieviešu zona 2009. Gads aplūkota latviešu literatūrā neapgūta tēma – sieviešu dzīve ieslodzījumā, tekstā klātesoša autoris pašas pieredze. Pašas pieredzēto par atgriešanos no Sibīrijas izstāsta Māra Zālīte romānā Pieci pirksti 2013. Gads. Par sievietēm raksta arī Dace Rukšāne stāstu krājumos Ķīpsalas putni 2009. Gads un Mīlas stāsti 2015. Gads. Laimas Muktupāvelis uzsākto sociāli-ekonomisko problemātiku savā darbā Dzimtenīte 2012. Gads turpina Andra Manfelde, teksta centrā liekot Latvijas mazpilsētas sievietes pusmūžā, kuras atstājušas bērnus Latvijā dodas peļņā uz Skotiju. Ingas Žoludes darba Santa Biblija 2013. Gads centrā ir skatījums uz sievietes vietu un lomu pasaulē. Līdzās feministiskas ievirzes prozai latviešu literatūrā sastopam arī stāsti, kas pēta mūsdienu vīrieti, tiecoties definēt iekšējos un ārējos konfliktus, kur ietekmē mūsdienu vīriešu dzīvi. Piemēram, Arno Junze romānā Putekļi smilšu pulkstenī piedāvā vīriešu tēlu galeriju, zīmīgs arī Aivara Kļavja stāstu krājums 11 stāsti par vīriešiem, abi izdoti 2014. Gadā. Latviešu jaunākajā prozā klātesoši varoņi, kas atklāja transdzimtes problemātiku dzimtes maiņu. Provokatīvs ir arī Riharda Bargā īsprozas krājums Tenkas 2012. Gads, kura pamatā tenkošana par latviešu rakstniekiem, autoru draugiem un slavenībām un pašu autoru. Dramaturģija. Vairākos oriģināla dramaturģijas darbos vēsturi atklāta caur pazīstamu vēsturisku personību darbības prizmu, piemēram Māras Zālītes dokumentālās drāmas Lācis 2010. Gads centrā ir populārais rakstnieks un kolaboracionists Vilis Lācis. Inga Ābele lugā Aspazija personīgi 2015. Gads, izmantojot Aspazijas un Raiņa arhīvu un tekstus, izveidojusi dzejnieces portretu. Latvijas teātru ainā novatorisks un būtisks ir mēģinājumu procesā iesaistīta dramaturga darba modelis, kas atklājas dramaturga un režisora ciešā sadarbībā. Tās spilgtākie piemēri ir Jānis Balodis un Valters Sīlis, Rasa Bugavičute un Elmārs Seņkovs. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu redaktors Ģerts Auzāns.